Із Наталією Калмиковою, виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду, говоримо про проєкт «Права ветеранів», який спрямований на вирішення юридичних питань, з якими стикаються ветерани та військовослужбовці. Я вас хочу запитати насамперед, чому виникла потреба в цьому проєкті, і, вибачте, але спитаю вас, Міністерство ветеранів, по суті, не справляється просто з об'єктивних причин, чи все-таки є і зауваження до їхньої роботи, тому що, ну, можливості, які вони мають, теж, очевидно, не безмежні, але, ну, що скажете словом, пані Наталю?
Ну, по-перше, дійсно, цифри ветеранів будуть великі. Вони були значні і до початку повномасштабного вторгнення. Але зараз в нас сотні тисяч людей мобілізованих, які ще в процесі отримання статусу учасника бойових дій. Да? І, відповідно, вони потім, після отримання цього статусу, будуть вже ветеранами. Ми профінансували проєкт з юридичної та правової допомоги, отже, ми, оскільки ми Український ветеранський фонд Мінветеранів, і ми фінансуємо проєкти громадських організацій, які працюють в інтересах ветеранів. І громадська організація, яка виграла, власне, цей безповоротну фінансову допомогу, ГО «Спілка ветеранів АТО», вона реалізовує цей проєкт. Щодо того, хто справляється, хто не справляється, тут скоріше треба дивитись на те, з якими запитами звертаються ветерани і їхні родини, і сферу відповідальності, до якої належить та чи інша проблематика. Найчастіші звернення, це, і ми це бачимо не лише по роботі ГО «Спілка ветеранів АТО», які нам звітують про свою роботу, а також по нашій службі юридичних консультацій, яка є в Українському ветеранському фонді. В першу чергу, це, власне, отримання статусу учасника бойових дій, адже Міністерство оборони розпочало надавати такі статуси лише в минулому грудні. Да, тобто люди, які прийшли на війну в 22-му році, вони почали отримувати ці статуси лише в 22-му році. І багато виникає складнощів з отриманням цього статусу з об'єктивних причин, оскільки для того, щоб отримати статус, необхідно, щоб підрозділи надали інформацію, командири надали інформацію, але, на жаль, за цей час дуже багато людей загинуло, документи втрачені, в тому числі в боях тощо. Ось в цьому напрямку і допомагають. І однозначно зараз працює Міністерство оборони і взагалі всі міністерства над тим, щоб оптимізувати ці питання, ці процеси. Але станом на зараз є, як є. І люди, які не знайомі, ну, не мають юридичної освіти, не мають таких досвіду, їм необхідна допомога юриста або адвоката, який допоможе, розкаже, що заповнити, куди подати тощо. Друга проблема, з якою звертаються, це, звичайно, на жаль, така вже нашумівша проблема з отриманням статусів, ну, з отриманням інвалідності, да, з висновками ВЛК. І далі вже йдуть питання виплат тощо. Тому ми підтримуємо всі проекти, які подаються до нас. До речі, скоро в нас стартує нова грантова програма, нова програма безповоротної фінансової підтримки для громадських організацій. Тому я закликаю наших слухачів, якщо серед них є громадські організації та ветеранські організації, слідкувати за новинами Українського ветеранського фонду і готувати свої проекти. Тобто ми підтримуємо ті організації, які не безпосередньо на землі надають ті чи інші послуги ветеранів. Це така загальносвітова практика, коли громадські організації надають, крім того, що дає держава, теж певну підтримку послуг ветерану. Я вам скажу, що, наприклад, в Сполучених Штатах Америки є навіть така система, коли великі ветеранські організації отримують спеціальну акредитацію в Міністерстві у справах ветеранів, в них в департаменті у справах ветеранів, да? І вони такі називаються Veteran Service Organizations, і, власне, вони надають послуги ветеранам по всій країні.
Угу. Тобто я так розумію, що це наш шлях, в принципі, зважаючи на величезну кількість тих, хто потребуватиме цієї допомоги, по суті, нібито так, як надавати ліцензування для тих, хто готовий надавати цю допомогу, і в такий спосіб так створити цю цілу мережу, яка буде консультувати, давати якісь алгоритми, і тоді це може запрацювати. Пані Наталю?
Звичайно. Дивіться, є декілька шляхів. Один з них зараз реалізовує... Так, я тут. Один з них зараз реалізовує, один з шляхів реалізовує зараз Міністерство у справах ветеранів. В 4 пілотних областях впроваджується такий інститут помічника ветерана. По 100 людей в кожній області буде допомагати, власне, ветеранам з усіма їх питаннями. Від отримання довідок до працевлаштування. Зараз помічники ветерана розпочали навчання для того, щоб мати необхідну всю базу знань щодо прав, пільг, захисників, їхніх родин та родин загиблих. І в вересні вони вже почнуть працювати. Це Дніпропетровська область, Вінницька, Львівська, Господі, і Миколаївська. І надалі ця система поширюватиметься. І однозначно, оскільки в нас ветеранів буде величезна кількість, то чим більше дієвих інструментів системних буде, тим краще. І дійсно мережа ветеранських організацій, до речі, ветеранські організації дуже багато робили і починаючи з 2014 року. Єдине, що найбільш активні учасники, а це, як правило, ті, що і створювали ветеранські організації, повернулись на фронт захищати країну, то дійсно такий шлях, коли Міністерство у справах ветеранів розробляє стандарти надання тої чи іншого виду допомоги, і вже надавачі послуг отримують акредитацію, що вони дійсно відповідають і надають послуги згідно стандартів, і роблять це вже на місцях.
В рамках презентації, яка відбулася ось днями в Києві, було згадано, та і ви про це теж частково вже говорили, про такий пілотний проєкт, але, до речі, йдеться про Харків і Харківську область. Скажіть, будь ласка, там є теж певні результати. Що ви в рамках пілоту побачили? Можливо, які запити є нагальними, які питання лишаються такими незрозумілими для ветеранів або тих, хто втратив людину на фронті рідну. Що можете про це розповісти?
Ну, власне, це в рамках пілоту в Харкові, Харківській області і працювала громадська організація «Спілка ветеранів АТО», які отримали в нас фінансування. І вони протягом 3 місяців опрацювали і надали консультації близько 300 ветеранам та кільком сотням членів їхніх родин. Ну, і перелік питань той самий, як я й казала, це і УБД, це і ВЛК, це і виплати тощо. Допомагають відстоювати права, деякі справи розглядаються в судах. І зараз вже громадська організація переходить на більш широкий формат. І розміщена заявка на сайті проєкту. Можна реєструватися, написати свої питання, записатися на консультацію і отримати підтримку.
Вкрай є це важливим. З приводу якраз ось інформування, так, це от те, що насамперед треба закривати, та оцю потребу роз'яснення тощо. Скажіть, будь ласка, я бачила, наприклад, таку ідею, як бокси для поранених, і там, крім речей першої необхідності, була картка так з алгоритмом дій і якимись корисними контактами. Чи можемо ми навіть, розробляючи щось подібне, тобто закриваючи інформаційно оцю історію, навіть без контакту людини з людиною, вже вирішити низку питань, на вашу думку, пані Наталю?
Ну, вирішити низку питань навряд чи, я була б не такою оптимістичною, але однозначно дати людині в руки інформацію, де, до кого звернутися з тим чи іншим питанням, це дуже хороша історія. До речі, зараз, наприклад, інформація про ті можливості, які надає Український ветеранський фонд, теж буде надаватися організацією Протез Хаб. Вони теж в такому комплекті, який надають тим пораненим, які очікують протезування, вони матимуть цю можливість. І ми маємо розуміти, що не всі люди сидять в інтернетах, однозначно не вся інформація розповсюджується через соцмережі. Є люди, які дивляться телевізор, є люди, які не дивляться телевізор, яким краще якісь друковані інструменти. Тобто, дійсно, інформування, комунікація всіма інструментами, вона сильно важлива, і тому, наприклад, ми завжди зголошуємося і вдячні всім ЗМІ, які звертаються до нас і дають можливість донести інформацію до своїх аудиторій.
Пані Наталю, є ще така категорія, насправді їх дві, про які я вас хотіла окремо запитати, але я перед тим нагадаю нашій аудиторії, що Наталія Калмикова, виконавча директорка Українського ветеранського фонду, з нами на зв'язку. Отже, перша – це коли рідна людина, захисник або захисниця є у статусі зниклого безвісти, і тут ми розуміємо, що причини бувають різні, наприклад, люди, які теж служили разом, знають, що людина загинула, але немає змоги поки що це підтвердити документально, наприклад, забрати тіло загиблого або загиблої, або, знову ж таки, потрапляння в полон або інші обставини залишають чисто юридично цю людину в статусі зниклий або зникла безвісти. Наскільки тут проблематично, якщо це тягнеться вже місяцями, наприклад, якось діяти рідним цієї людини і отримувати якісь виплати тощо?
Дивіться, я не є юристом, тому я не можу надати консультації. Єдине, що ми спостерігаємо, в усіх випадках є такі спільні точки, схожість, але кожен випадок має ще свої особливості. Тому, власне, наприклад, те, як ми реалізовуємо юридичні консультації, так само і спілка ветеранів АТО Харків і Харківської області, важливо звернутися до юриста, описати конкретно свою ситуацію з усіма максимально деталями, тому що чим більше деталей, чим більше подробиць ви надасте, тим краще юрист зрозуміє, яким шляхом іти в кожному конкретному випадку. Тому я закликаю дійсно звертатися до фахових юристів. Багато зараз є різних ініціатив, які надають таку підтримку. І вирішувати ці проблеми. Хоча дійсно ситуація непроста в нас, на жаль, багато тих, хто вважається зниклим безвісти, тому що, як ви і сказали, з різних причин, тому що або не можуть забрати, ідентифікувати тіло, або взагалі немає інформації тощо. Тому тут важливо дійсно всі подробиці, найменші, які є в родині, обговорити з юристом, надати цю інформацію і вибудувати таку індивідуальну модель дій.
Скажіть, будь ласка, загалом від моменту створення Міністерства ветеранів змінювалися акценти, шукалися шляхи, як будувати загалом політику роботи з тими, хто повернувся з війни. І є така одна стратегія – це надання різноманітних пільг для комунальних послуг, для проїзду, для придбання житла, для початку бізнесу. Тобто та оця стратегія допомоги і підтримки. А є стратегія, коли цю категорію нашого населення хочуть зробити максимально активними і зробити такими, аби вони були максимально самостійними, і дати їм просто якийсь стартовий майданчик, аби потім вони не потребували постійної підтримки держави. Який шлях нам слід обрати? Чи можемо ми вже про це зараз думати? Що би для нас спрацювало? Тому що це йдеться про певні величезні фінанси, які для України, держави, яка досі перебуває в стані активної війни, дуже проблематичним є це питання.
Знов таки, я особисто проти узагалень, тому що серед захисників-захисниць, які звільняються з тих чи інших причин з армії зараз, або після перемоги, будуть люди різні. Будуть ті, які потребуватимуть пожиттєвого піклування, а будуть ті, які дійсно будуть спроможні в цивільному житті. І тут, знаєте, тут питання лежить навіть не в площині зробити всіх активними, щоб всі там працювали на країну, а в тому, що людина, яка може сама себе забезпечити, вона себе почуває зовсім інакше. Вона почуває себе гідною, потрібною. І це головне таке питання, яке ми бачимо, що це не тільки по досвіду України. це по досвіду ветеранів багатьох країн, що людина в армії під час бойових дій знає, де її місце, в чому її роль, має таке тісне коло побратимів, з якими йдуть разом в бій. І це таке бойове братерство, знаєте, воно дуже цінне для людини. Тобто це така, знаєте, дуже зрозуміле місце, де знаходиться людина. Потім після звільнення людина потрапляє в таку ситуацію, коли постає питання, а хто я? А чи потрібен я зараз? Або да, чи потрібна я зараз? І, власне, наявність в державі, в бізнесі, в суспільстві, можливості людині сказати, ось я знайшов своє місце або знайшла своє місце, я тут корисна, я можу сама заробити або сам заробити, я можу утримувати свою родину. Це про такий стан, коли людина не відчуває себе жебраком і попрошайкою. І дійсно зараз переглядається підхід. До речі, я скажу, що, власне, про можливості і для ветеранів багато було зроблено і до повномасштабної війни, і дуже багато ветеранів і родин ветеранів відкрили свої підприємства, стали підприємцями, працевлаштовувались тощо. Але зараз це ще важливіше з огляду на те, що ми будемо країною ветеранів. В нас понад 15% людей будуть або ветеранами, або членами родин ветеранів. І, власне, наприклад, тому ж бізнесу варто розуміти, що на роботу ми будемо брати ветеранів, тому що просто інших людей працездатного віку особливо то й не буде. Uh-huh. Ось тому така синергія і держави, і бізнесу, і суспільства на рівні індивідуальної такої персональної відповідальності, вона важлива, тому що, знаєте, я дуже проти того, щоб стигматизувати, і це те, що відбувається, до речі, коли ми кажемо, ось ветеран, ось йому треба допомога. Люди, які пройшли бойові дії, це найсильніші люди з нас. Можливо, ця людина хоче просто потім, звільнившись з армії, зайнятися своїм життям, яке вона не мала або він не мали протягом бойових дій, просто працювати, відпочивати, мати можливість там не бути залученим до ніяких там великих процесів тощо, да? Але почуватися при цьому гідно, не бути постійно тією людиною, якій треба добиватись, щоб щось виплатили тощо. Тому зараз готується новий закон про засади ветеранської політики в жовтні, я так розумію, згідно плану Кабінету міністрів, він має вже бути готовий до обговорення. І, власне, таким шляхом, скоріш за все, ми і підемо. Ну, і це має сенс. Тому що кожна людина хоче себе поважати в першу чергу. А для того, щоб себе поважати, це про те, наскільки я можу сам самостійно або сама самостійно своїм життям керувати. І заробляти теж вкладається в цю модель.
Хотіла вас ще запитати, пані Наталю, чи можемо ми щось зробити для того, аби ось ця важлива і корисна інформація про права, які має ветеран або військовослужбовець, була надана йому ще на етапі, коли він перебуває у війську, так? Тобто, чи можемо ми це зробити якось до, тому що є насправді посади у війську, які якраз це і юристи, мені здається, що і так звані замполіти могли би якесь інформування проводити. Ви знаєте, я навіть подумала про таку банальну річ, як форма 100. Це документ, невеличкий папірець, який отримує військовослужбовець під час поранення. Це перший документ, який заповнюється, який вкрай потрібний у майбутньому до всього пакету документів, які далі супроводжує людину. Чи можна, тобто, наскільки там це така прогалина, яку просто, якщо можливо простимулювати, буде заповнено?
В ідеалі так. Але давайте не забувати, що в нас зараз активні бойові дії. Угу. Людина, яка отримує поранення в тяжкому стані, на етапах евакуації медичної, в госпіталі, до моменту, коли їй стане цікаво щось, іде якийсь певний час. Да? В першу чергу, і це справді дійсно саме важливе, я можу про можливості думати тоді, коли мені моє здоров'я дозволяє вже цим займатися. Ну, про це хоча б думати, вже не кажучи про те, щоб займатися. Тому, наприклад, ми даємо інформацію вже на рівні військових госпіталів. І зараз нас люди звільняються зі Збройних сил або з інших підрозділів сектору безпеки і оборони в виключно за станом здоров'я, да, або за якихось, ну, складних обставин. Тобто, да, в ідеальному світі це було б дуже ок, і це, власне, передбачається програмою переходу, яка знов-таки зараз розробляється декількома міністерствами спільно, коли людина, ще перебуваючи на військовій службі, вже планує і будує своє подальше цивільне життя. Це хороша практика, вона показала свою ефективність в інших країнах. Але в нас зараз людина військова або в атакі, да, і, ну, от...
Це правда, так.
Правда, не до того. Да, або вже поранений, розумієте, да? Тобто от тут... Отут ця модель готується, і коли ми перейдемо на таку, знаєте, більш планову мобілізацію, демобілізацію, да, планове звільнення, то що це одна історія. Зараз ми перебуваємо в тих обставинах, яких ми є.
Пані Наталю, лишається не так багато часу, і хоча це трошки поза межами нашої розмови, так, поза межами того, що ми почали говорити про проєкт «Права ветеранів», але мені здається, це важлива складова. Я зараз кажу про психологічну підтримку. Чи можемо ми знову ж таки, наприклад, на етапі тих самих військових госпіталів вже давати якусь інформацію, куди звертатися в разі потреби саме в психологічній допомозі? Чи маємо ми тут теж над цим працювати, як таким невід'ємним пазлом того ж, тої інформації, тої підтримки, яку має отримувати, зокрема, ветеран?
Так, 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 звичайно. Угу. От психологічна, да, психологічна така компонента, вона максимально важлива, вона важлива і під час служби, і під час перебування в госпіталі, і потім в цивільному житті. Хочу зауважити, знов-таки, от важливо нам теж не стигматизувати військових і ветеранів, не ставити знак рівняння між ветераном і ПТСР, да.
Ні в якому разі, та погоджуюсь.
Тому що, ну, це дуже така особиста історія, персональна. В когось ПТСР є, в когось нема. В нас ПТСР є і серед цивільного населення, тобто це така індивідуальна. І розумієте, такі психологи працюють, я особисто знаю по декількох військових госпіталях, працюють психологи, надають вже психологічну підтримку прямо під час лікування. І дуже багато зараз теж ініціатив, які реалізовуються громадянським суспільством щодо психологічної підтримки. У Міністерства у справах ветеранів є реєстр надавачів психологічних послуг, куди можна звернутись, подивитись, обрати собі надавача послуг, і йому буде оплачувати держава, а людина отримувати, власне, цей сервіс.
Пані Наталю, наприкінець коротко. Якщо наш ЕТР зараз слухає людина, яка розуміє, що хоче, може і має можливості долучитися до тих чи інших проєктів, де в яких вона би могла якраз надавати допомогу юридичну, іншу консультаційну, ту саму психологічну. Який би ви алгоритм дій порадили? Куди йти? Куди, що шукати, аби стати корисним?
Угу. Ну, в першу чергу, шукати громадські організації, які там, де ви проживаєте, і долучатися до того, що вони роблять. Тому що зараз їх багато, на щастя, і шукати, якщо ви маєте там юридичний фах, ви можете як волонтер якусь частину свого часу виділяти на те, щоб надавати юридичні консультації. Якщо ви психолог, ви можете надавати якусь частину свого часу на те, щоб надавати безкоштовно психологічні там, да, консультування. Тобто подивіться навкруги в першу чергу. І навіть якщо не шукати громадські організації, в кожного з нас є близькі, знайомі, друзі, які потребують такого включення від людей, які небайдужі.
Це був подкаст за участю Наталії Калмикової, виконавчої директорки Українського ветеранського фонду. Говорили про проєкт «Права ветеранів», який спрямований на вирішення юридичних питань, з якими стикаються ветерани та військовослужбовці.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.